Radio Roman. Pavao Pavličić, Zaborav. Ulomak treći.
Sunara ovdje.
Dobar dan.
Gospodine Račiću, moramo razgovarati.
Je li to po nalogu gospodina Kvešteka?
Ne, nije. Sad ja vodim istragu. Trebali biste doći kod mene u 11 sati, u redu?
U redu.
Još nešto. Recite gospođici Pšeničnik da može ići. Nju više ne trebamo. Ona je kod vas, je li tako?
Je.
Da, recite joj to i dođite.
I? Što kažu?
Kažu ti da možeš ići.
A ti? Što ti kažeš?
Ja kažem da ne možeš.
Dok je Sunara otključavao sobu, a Rok Račić čekao na tri koraka iza njega, prišao mu je Kveštek i nagnuo se promrmljavši.
Ne dajte se daviti. Postoje dvoje susjeda koji su vidjeli čovjeka koji je ušao u Jalžabetićevo dvorište pola sata prije vas i izišao za dvije minute. To je pravi.
Rok Račić se nije stigao iznenaditi toj povjerljivosti, a Kvešek je već nestao niz hodnik. Osim toga, tada ga je Sunara propustio u kancelariju i tada se opet javila ona atmosfera nepovjerenja i mrzovolje.
Kako ste došli do doktora Butigana?
Nisam došao ja, došli su moji roditelji.
Lukava ste vi, ptičica, Račiću moj.
Gospodine Račiću.
Dobro, dobro. O čemu ste razgovarali s Butiganom?
Pričali smo malo o očevim nalazima.
Dobro, što još?
I onda smo još malo pričali.
A, jeli?
Da, slušajte, ne ubijaju se svaki dan ljudi na mojim balkonima. Pitao sam ga o Štefu Varlaju, o Jalžabetiću i tako.
A, dobro, dobro. Ajte vi meni lijepo ponovo opišite sve što se dogodilo u Dubrovniku.
Ponovo.
Ponovo.
I tako je to teklo dalje. Sunara je bivao sve oštriji i naporniji. I zato je Rok Račić bio gotovo zahvalan policajcu kad je ovaj odredio kratku stanku. Tada je počeo navaljivati da ga Sunara pusti da u toj stanci odveze Idu na kolodvor. I bio je ugodno iznenađen što je Sunara pristao da ga pusti. Ali tek pošto mu je Račić svečano obećao da će se vratiti na policiju. Čak je potpisao i nekakav papir kojim nešto slično izjavljuje i obećava. Sad je gledao kako se kazaljka velikog sata na peronu približava vremenu polaska vlaka za Osijek. Bilo je 2 sata popodne. Toga jutra su se prvi put probudili zajedno, a sad ona već odlazi.
I baš moraš ići?
Gotovo je s mojim dopustom, a moram sređivati papire oko otkupa stana.
Kad se vidimo?
Uskoro.
Da dođemo u Osijek?
Ne, nemoj, doći ću ja u Zagreb. 1. svibnja mogla bi imati 3 slobodna dana.
Sigurno.
Osjećao već kako moljaka. Znao je da to nije dobro, a opet nije se mogao uzdržati. Prije nego što će zakoračiti na stepenicu vlaka, Ida mu gurne u ruku za motuljak ne veći od oraha. Dok je sjedao u auto, Rok Račić se sjeti kako Ida mrzi vlakove. Uputio se prema Miramarskoj, zašao pod podvožnjak i jurnuo prema jugu. Vozeći jednom rukom, drugom otvori za motuljak. Bio je to lančić na kojem je visilo pola kune. Rok se nalazio u Gospiću, u knjižnici gdje je radila njegova kolegica sa studija Anka. Pamtio ju je kao jednu od najboljih prijateljica koje je ikad imao. U njezinom snažnom seljačkom tijelu živjela je posve drugačija duša, tankoćutna i samozatajna. Toliko samozatajna da se činilo da Anka i hoda tako da proizvede što manje buke i da je što manje ljudi primijeti. Iako je bila jedna od najboljih studentica Odsjeka, nakon diplome odjurila je raditi u Gospićku knjižnicu.
A, evo i Jose.
Rok Račić je gledao lijepo lice mladića u kolicima. Njegov pratilac sjeo je na stolac i pustio Josu da razgleda knjige izdaleka kao dijete u slastičarnici.
Ratni invalid?
Da, stalni čitalac, ali ne prestano čita 2 iste knjige. Sad će vratiti na rubu pameti, a ja ću mu dati prosjeka luku i za 10 dana obratno.
A vidiš, ne vidi se na njemu da je...
Ma ne, nije. On je sasvim normalan, samo što sve zaboravlja.
Iz Josine razdrljene košulje tada je izvirio lančić. Na njemu je visio kovanac od pola kune.
Butigan još uvijek povremeno dolazi, ali DeFranco je nestao prošlog ljeta.
E, čekaj, nisi ti svojodobno planinarila? Znaš možda gdje bi mogo naći Degeniju?
Prilično blizu fronte. Zapravo moglo bi se reći na samoj crti.
Odlučili su drugi dan krenuti u avanturu u potrage za Degenijom. Kada je odlazio od Anke na raskršću je ugledao poznati kombi s natpisom Regoč. Vozačevo lice bilo je u sjeni, ali suvozačko lice bilo je osvjetljeno uličnom rasvjetom. Na njemu je sjedila crvenokosa ljepotica Marica Biruš. Kada je sjeo na krevet u prljavoj hotelskoj sobi, nije mogao suspregnuti osjećaj gađenja. Pokušao se prisjetiti rova. Podsjetio je sebe da je fronta blizu i da treba biti skroman, ali ništa nije vrijedilo. Zato je krenuo u zajedničku kupaonicu na tuširanje. A u kupaonici je netko bio. Čulo se kako iza zastora kabine voda pljuska po plastičnoj kadici. Zastor nije bio do kraja povučen. Unutra je bio muškarac, prilično visok, okrenut leđima, snažan, zapunao je glavu odlučnim pokretima. Ramena su mu bila široka i mišićava, struk uzak. Morao je biti mlad, svakako mlađi od Roka Račića. Onda je čovjek stavio glavu pod tuš i s kose sprao sapunicu. Dogodilo se nešto neobično. Kosa je ostala bijela. Namještajući se pod mlazom, okrenuo se profilom. Profil i bijela kosa bili su dovoljni da ga Rok Račić prepozna. Bio je to doktor Butigan. Drugo jutro osvanuje lijepi sunčan dan. Doktora Butigana nije bilo u njegovoj sobi. Rok se spustio u hotelski restoran i ugledao mladića kojeg je vidio u knjižnici u pratnji Jose u invalidskim kolicima.
O, Ankin prijatelj. A ja sam Josin brat.
Ja sam Rok Račić.
A čuo sam da ste i vi bili na fronti.
Je, da, na Kupi i u Slavoniji.
A bio sam i ja na Kupi. A moj brat, sigurno vam je Anka objasnila. A najteže mi je što se toliko promijenio. A više on nije isti čovjek.
Zbog pamćenja?
Ma je, sve zaboravi. Čita stalno one dvije knjige. Dok čita jednu, sve zna o njoj. Ali čim zaklopi zadnju stranicu, gotovo. Aha, onda sve ispočetka.
A kako se to dogodilo s njegovim pamćenjem? Šok, granata?
Ma, poslije ranjavanja ličili su ga u onom našem dispanzeru. Dogodilo se to jednog jutra onako, iz čista mira.
Da.
Samo od sebe. Ko će ga znati koji je to vrag bio?
Primijetio sam da Josa nosi pola kune oko vrata.
A je, to je znak postrojbe Svelebita. A na novčiću je ona neka ona...
Degenija.
Biljka Degenija, tako nešto. Zapravo, nekad mi se činilo da taj novčić nije samo znak neke postrojbe.
Nego kao neke manje grupe unutarnje, neformalne.
Viđao sam ja i druge ljude iz Santeta, ali oni to nisu nosili. Samo njih nekoliko je nosilo.
Koliko njih?
Ne znam, 6, 7 možda, ne znam, tako nešto. Joza nije nikad htio govoriti o tome, a i poslije on izgubio pamćenje.
Rok Račić je znao da je na pravom tragu. Josin brat poznavao je i Jalžabetića i Varlaja.
A doktor Butigan?
Nešto se dogodilo između njih. On im je bio zapovjednik, bio im je kao neki idol. A onda odjednom više ga se nije smilo ni spomenuti. A ne znam, bit će da su se posvadili. Šta ja znam?
Da. A kad je došlo do tog prekida? Prije ili poslije nego što je Joso izgubio pamćenje?
Ja mislim poslije toga.
Rok i Anka su se vozili prema jugu. Četvorka je poskakivala po lošoj cesti. Uskoro su prešli na Makadam, prošavši kontrolnu stanicu naše vojske na račun toga što su dečki poznavali Anku. Dok su se vozili po idiličnoj postojbini Degenije, Rok Račić je osjetio tremu kao da se sprema susresti neku znamenitu ličnost.
A čuj, s tom Degenijom nikad ne znaš. Možeš proći kilometre i kilometra da je ne ugledaš. Jedne godine ima, druge nema. Čudna neka biljka.
Ali mora da ima neka magična svojstva kad je nastala toliko hajka na nju.
Poput čarobne trave u bajci.
Svidjela im se pomisao da uđu u bajku. Kad se ukazalo malo proširenje uz cestu, Anka mu kaže da parkira. Dalje su krenuli pješke. Oko njih je bila duboka šumska tišina prepuna nepoznatih šumova. micanje krošanja, pucketanje grančica, kapanje vode od čega je tišina bivala sve dublja. Na koži se osjećala vlaga i nosnica je draškao miris klorofila, čistog zraka koji se zavlačio u pluća i činio da uspon bude još teži.
Čuj, kako znaš da će biti baš u ovom smjeru?
Zato što je ovo srednji Velebit. Znaš li ti što je to točilo?
Pojma nemam.
Točilo ti je prodolina po kojoj se voda toči.
Aha.
Degenija raste po točilima srednjeg Velebita. Evo, baš ko ona tamo.
U prvi mah Rok Račić nije ništa razabirao, a onda opazi kako se na jednom mjestu tlo naglo uzdiže, a onda strmo spušta. Stajali su nekoliko trenutaka i oklijevali kao da su upravo našli zakopano blago. A onda je pala prva granata. Rasprsnula se na 20 metara od njih. Po stablima oko njih počeli su bubnjati geleri poput tuče. Anka se bacila na tlo.
Lezi! Roko, lezi! Roko, kamo ćeš?
Moram vidjeti, ja to moram vidjeti.
Dok su puzili, pale su još dvije granate, ali nešto dalje. Dobro je čuo Anku kako se vuče za njim. Bio još samo korak daleko, trebalo još samo da se na laktovima privuče tako da legne na sam rub točila i zaviri. Tada ju je ugledao. Cijela je prodolina bila osuta žutim cvjetovima. Kao očaran gledao je tu množinu primjeraka zagonetne biljke.
Idemo, ajde idemo, dosta je bilo botaničke ekskurzije, moramo se provući do auta.
Čekaj, samo čas.
Spustio se po trbuške niz obronak, dohvatio najbližu stabljiku pa je otrgnuo. Pucnjeva je prestala naglo kao što je i počela.
Čudno.
Što, granate?
Ma ne, degenija. Nikad ne procvjeta prije lipnja. Nije još vrijeme.
A ja vam svakog jutra, znate, prije posla prođem preko tržnice da malo vidim cijene. A osobito otkako mi je žena u Babinjama.
Da, i?
I jutros dok sam tako šetao po gružu, padne mi u oči jedan kombi. Bolje rečeno, padne mi u oči natpis na jednom kombiju.
Regoć.
Taj. Vozačevo mjesto bilo je prazno, a na suvozačevom sjedila jedna žena.
Crveno kosa ženska, dosta zgodna.
Kako znate?
Sinoć je taj kombi bio u Gospiću. Crveno kosa je Defrankova nećaka, ima firmu, Druj.
kakva nećakinja.
Nego?
A ljubavnica, što bi drugo? Pa nisam ja nju jutros vidio prvi put. Starom Lukši su se ovdje smijali kad bi je predstavio kao nečakinju. Pa svi su znali da mu brat nije imao ženske djece.
Upao je u sobu do svoje sobe naglo, bez kucanja i pritom posrnuo. Nije se nadao da će vrata biti otključana, pa je izgubio ravnotežu i zateturao tako da je dospio na sredinu sobe. Doktor Butigan je dotle ležao na krevetu s rukama pod glavom. Naglo se pridignuo i rukom posegnuo pod jastuk. Tu je mogao ležati samo pištolj, pomisli Rok. Doktor je, prepoznavši nezvanog gosta, odustao od pištolja i povukao ruku nazad. Rok mu na trbuh baci fotografiju iz arhiva.
Da. I što sad?
Sad više ne možete lagati da ne poznajete doktora Defranka. Zajedno ste osnovali alergološki dispanzer u Gospiću. A onda su ova dvojica sa slike nestali. Vi ne znate gdje je Defranco?
Ne znam.
A zajedno ste istraživali Degeniju?
Istraživao sam je sam.
U čemu je važnost Degenije?
E to morate otkriti sami.
A je li? Fino. Pa dobro, valjda nije čudno da želim znati što se to oko mene zbiva. I što se zbiva sa mnom. Sam sam postupno došao do toga da Degenija ima neku posebnu važnost. A danas sam i vidio na Velebitu. Cvijeta.
Cvijeta? To je bilo sigurno blizu bojišta.
Poprilično. Djeluje li Degenija nekako na sjećanje?
Djeluje. Mogu li ja vas nešto pitati?
Možete.
Kako ste doznali?
Upoznao sam mladića po imenu Joso, kojeg ste vi liječili u ambulanti. Pretpostavljam da ste nad njim izveli neki eksperiment, pa je krenulo u krivo.
Bilo je to uz njegov pristanak, imao je alergiju i mučile su ga ratne more.
I umjesto da zaboravi rat, on je zaboravio sve.
Tako nekako.
A kako Degenija djeluje na sjećanje?
Regulativno.
Što tako da neka sjećanja pojača, a neka oslabi?
Otprilike.
A zar nisu sva sjećanja zajedno izmješana, mislim, pohranjena u istom fajlu ili bar na istom disku?
Ja.
Nije. Nisu sva na istom mjestu?
Nisu.
Nego šire, šire od mozga. Cijelim tijelom.
Od čega se tijelo sastoji?
Od stanica?
Eto.
Pa dobro, ali ono najvažnije pamti mozak, a ostalo?
Upravo tako.
Idegenija bi trebala biti u stanju eliminirati štetna sjećanja.
Eto, smo tada mislili. Ona može samo usporiti proces pamćenja tijelom ili ga spriječiti kod zdravih ljudi.
I što se time dobiva?
Energija.
Kakva energija?
Sad je dosta. Idite.
Samo još jedno. Zašto ste mi sve to rekli?
Zato što pitate. I zato što odlazim.
Kamo odlazite? Tamo gdje su De Franco i Brkljačić?
Nadam se da ne.
Opazio ih još iz daleka. Dovezli su se na parkiralište uz nisku zgradu i ondje stali tako da su tri automobila bila poredana tik jedan uz drugog. Kroz vrata jednog od automobila izašao je mlađi čovjek uglatih pokreta i kovrčave kose u crnom odijelu. Taj čovjek je bio Lucijan Frančić. Vidio je kako Frančić otključava ormare i vade iz njih nekakve kartone. To moglo biti samo jedno. Kartoteka svih istraživanja u vezi s velebijskom Degenijom. Nekoliko mladića trpalo je te kartone u kartonske kutije. Možda su Butiganu njegova vlastita istraživanja naprosto oduzeta. Možda je on i došao u Gospić da bi spasio dokaze. U tom trenutku Frančić se naglo odmakne od stola, izađe iz sobe i krene van. Rok Račić krene za njim. Krenuo je u pravcu hotela. Prvo što je Račić primijetio, ušavši u svoju hotelsku sobu, da je Degenija, što ju je tog jutra ubrao na Velebitu, nestala. Postojala je samo jedna osoba koju je mogla uzeti. Obuzeo ga je gnjev. Izašao je van i pokušao proviriti kroz prozor susjedne Butiganove sobe. U mraku je pipao najbolji oslonac o koji bi se pridigao iznad ruba prozorske daske. U sobi je Butigan upravo vadio iz torbe nekakvu bočicu i tuča kojim je počeo gnječiti žute Degenijine cvjetove. Potom iscijeđeni žuti sok istrese u već pripremljenu čašu s vodom, te kućinu iz bočice počne kapati u čašu. Bilo je točno 10 kapi. Tekućina u čaši postajala je sve žučkastija. U času kad je Butigan popio prvi gutljaj, otvore se vrata od sobe. Na pragu je stajao Lucijan Frančić. U jednom skoku se našao pred Butiganom i opalio šakom po čaši na doktorovim usnama. Čaša je odletjela i razbila se o zid. Iz kuta liječnikovih usana potekao je mlaz krvi jer mu je staklo vjerojatno razbilo zube. Ipak je smogao snage da se Frančiću naceri ravno u lice. Frančićevo lice bilo je samouvjereno i mirno, bez emocija.
Tako se nismo dogovorili.
Slušali ste treći ulomak radio romana Zaborav, što ga je prema istoimenom dijelu Pavla Pavličića za radio priredila Pavlica Bajsić, te režirao Mislav Brečić. Sudjelovali su Helena Buljan, Alma Prica, Sven Medvešek, Pero Juričić, Sunčana Zelenika, Vedran Mlikota i Sreten Mokrović. Glazbena urednica Adriana Kramarić, tonmajstor Hrvoje Hanzec, urednik dramaturg Borben Vladović. Dramski program Hrvatskog radija 1999. godine.